Хинтэй ханга саяаны өндөр сайхан нуруунууд сайн байна уу? Хөвсгөл овс буурийн гүн цэнхэр нуурууд сайн байна уу? Миний шарга намны өргөн их говьнууд сайн байна уу? Өмнө зүгийн манлай болсон элсэн манхан далаанууд сайн байна уу? Сайн байна уу Монгол орон? Сайн байна уу монголчуудаа?
Сайн байцгаана уу монголчуудаа. Сайн байна уу Монгол орон нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар маань эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаараа эхлүүлж юуны төрөнд Бүүвэл хорвоо гэсэн энэ цолын дууг та бүхэндээ хүргэж байна. бүвэл хорвоо гэсэн дууг нэвтрүүлгээ эхлүүлж сонсогчдод хүргэлээ. Энэ дуунд элэг бүтэн эвсэг явъя, инх мэнд элэгсэг амьдрий гэж дуулж байна. За энэ сайхан дууг сонссны дараа сонсогч та бүхэндээ миний ээж гэсэн дууг нарангийн дуулснаар хүргэж байна. Сайхан бид миний ээж гэсэн нэгэн дууг хамтдаа сонсголоо. Дараа нь сонсогчдод хүргэх гэж байгаа энэ дуу бол эхийн тухай дуу. Энэ дууг мөн олон хамтлаг дуучид дуулж ирсэн сайхан дуу юм аа. Энэ дууг өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ Киви хамтлагийн дуулснаар хүргэж байна.
Алагын дээр бүмбөрүүлсэн айлын хоорон дүүрсэн
Нэвтрүүлэг маань үргэлжлүүлж байна. Дараа нь сонсогчдоо амьдрал сайхан гэсэн нэгэн дүүг хөргийа.
Чек. зоригтой чөшөд ямартай амьд байвал амьдрал сайхан гарташ бас онсо цаг хугацаа хамтдаа бид үргэлж суухта алч гялцахгүй ч ган шиг хатуу нөхөд энд байна тэн тэн байна бид тэн байна бид айс сон
атнаар гинэ
Юм бүхнийг бидэнд мэдрүүлдэг ер нь амьдрал сайхан юм аа. Сайхан бид амьдрал сайхан гэсэн нэгэн дууг сонслоо. Одоо та бүхэндээ хөргөх гэж байгаа энэ дуу бол Дэлгэр мөрний дуулсан Чандван Эрдэнэ гэсэн дууг хөргөж байна.
Oh, my God, see the good.
Чандмын нэрдэн гэсэн дууг хамтдаа сонсголоо. Дэлгэр мөрний дуулсан, бүрэн байрын дуулсан, нарсаар одон гуруу юу вэ, навч цэцэг жимс гуруу юу вэ гэж чандмын нэрдэн гэж бас нэгэн дуу байхыг санала. Тэгээ хүний амьдралд аав ээж гэж амьд хоёр бурхан байхаас гадна бидний хажуу хавьд найз нөхөд гэж хүмүүсээ мартаж болохгүй. Дараа нь сонсогчдоо нөхөрлөл мандад тугай гэсэн нэгэн дууг сонсохё.
Чаяа
Сайн байна уу Монгол орон нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ сонсогчдоо Бүүвэл хорвоо, миний ээж эхин тухаа дуу гэж олон сайхан дууг сонсглоо. Одоо залгаж сонсогчдоо ойлгосон уу гэсэн нэгэн дууг хөргөж байна.
Ah.
Манай өнөөдрийн сайн байна уу Монгол орг нэвтрүүлэг маань энд хүрч өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийнхээ хамгийн сүүлд багын найз гэсэн Нихота амтлагийн дууг хүргэж өнөөдрийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлж байна. Дараа 7 өдрийн нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ баяртай уулзъя. Түр баяртай.